kun sagalee bilisummaa oromootiin. sagaleen bilisummaa oromoo dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15420 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 8 walakkaatti afaan oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 9 afaan oromoo fi afaan amaaraan wal duraa duubaan qophiilee dabarsuu amma jalqabama. kun sagalee bilisummaa oromootiin.
ashamaa akkam jirtu dhaggeeffatoota keenya kabajamu nagaan keenya kabajaaf ulfinaa bakka jirtan maratti isinaa dhaqqabu sagalee bilisummaa oromoo sagantaa afaan oromoo irraa tartiiba qophiilee keenya irraa isin beeksisuun aga xumura sagantaa keenyaatti kan isin faana turu anayyaantuu bulchaati. akkuma beekamu qophiin keenya jalqabaa oduu ta'a miidhaa godina gujii ba'aa keessatti waraanni mootummaa APRDF uummatarraan ga'ee jiru ilaalchisee gaaffii fi deebii gabaabaa jiraataa godinichaa obbo Araarsaa Lammii waliin taasifne oduuttaan sun isin biraan geenya. xumura qophii keenya irratti ammoo marii obbo Lubee Birruu waliin taasifne qabannee dhiyaan hundumaa haga xumura sagantaa keenyaatti akkan hordoftan isin affeera amma gara oduu sa'a kanaaf qindeeffanneettan isin ceesisa.
kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya akka mooltan oduu galgala kanaaf qabnu isin dhageessifnaan murataa sabaati. uummati sidaamaa kumoota dhibbootaan lakkaa'amu kaleessa magaalaa hawaasaatti bahee gaaffiin bulchiinsa naannoo ta'uuf kaasan akka deebii argatuuf gaafatan. Kurraannala 21 bara 2019 uummati sidaamaa kumoota dhibbaan lakkaa'amu magaalaa hawaasaatti bahuudhaan bulchiinsa naannoo sidaamaa dhaabbachuuf murtii uummatichi murteeffate rifirendamiin daddaffiin hojiirra akka ooluuf mootummaa federaalaa gaafataa ole. uummanni sidaamaa uummata guddaa ta'uu dhaadannoo hiriira kaleessaa irratti dhageessisaa kan oole uummanni sidaamaa addatti qeerroon sidaamaa ejjetoo jedhamuun beekaman. uummanni sidaamaa bulchiinsa mataa isaa kan ofiin of bulchiinsa naannoo ta'uu guutummaatti sagalee tokkoon murteeffatuu ibsuudhaan mootummaan federaalaas gaaffii uummataa kanaa fudhatuudhaan yeroon deebii kennuufii akka qabu cimsanii gaafatan. mootummaa federaalaa jalatti mootummaa naannoo ofii dhaabbachuudhaaf gaaffiin uummanni sidaamaa gaafatee fi murtiin murteeffate mirga heerri biyyattii hayyamuuf waan ta'eef mootummaan federaalaa kana hubatuudhaan gaaffii uummata kanaa rifirendamiidhaan akka deebisuu qabu cimsanii gaafatan. uummanni sidaamaa mirgi isaa eegamee fi bulchiinsa mataa ofii dhaabbachuudhaaf gaaffiin gaafataa jiru gaaffii haqaa kan heerri biyyaa hayyamuuf uummatichis mirga guutuu itti qabu waan ta'eef uummanni oromoo fi qeerroon oromoo kan deeggaraniif cina dhaabbatan ta'uun hubatamaadha. dhaggeeffattoota keenya oduun galgala kanaaf qabannee dhiyaan kanumaan raawwata.
dhaggeeffatoota keenya tamsaasi keenya kan isin naqqabaa jiru sagalee bilisummaa oromoo sagantaa afaan oromoo irraati. qophiin keenya oduun eegalee ammallee akkuma itti fufeetti jira. jalqabarra akkuma isin beeksifne miidhaa godina gujii ba'aa keessatti waraanni mootummaa EPRDF uummatarraan ga'aa jiru ilaalchisee gaaffii fi deebii gabaabaa jiraataa godinichaa obbo Araarsaa Lammii waliin taasifne qabannee dhiyaannee jirra faana bu'a.
waraanni mootummaa naannoo Oromiyaatiin afattaatu waraanni mootummaadhaa nurratti bobba'ee uummata keenya weeraruudhaan qabeenya nama mana abballee yoon hin beekamu dandaalmanaarraa manoota namaa ulaa jettarsanii nibireta namaallee jettarsanii abbaan kun nibireta sangatee ilaaluudhaaf ilaa amma sodaatee yaaddoo guddaa waan jirru haalli naannoo keenyaa yaaddee isaa guddaa waan jiruuf haala qabataman kan jeeffaan nuti uummatichi keessan jirreen woboo nyaachiftan kan jedhamuun meeshaa kabbaadi massaaraa addaa hawaasa uummata irra bananii hawaasni baara ga'an baddaa seenee ta'uufa qabdu duudaa immoo qabdu halkan ilmee ta'uuf haa jirtu afaan qabu isiitiin haala kanaa wajjin naannoon keenya mootummaan Itoophiyaa naannoo keenya weeraraa waan jiruuf haala kana gubbaa waan jiruuf naannoo keenya mana amantaadhaa. Mana amantaa kanallee gubnaa kan ta'uun eegasii booda mana amantaa kan meeshaa dhukaasa dhibbaan yaaddoo gubbaa gallee waan amantaa illee hematu sodaannee harratti illee ba'uu sodaannee hagabayaa dhagee qabamee hidhamee tumamee dhiisamee gara hidhaa deema. Kaammoota nagayaatti jee karaa deemuun hidhamee tumama. Kaammoo naannoo sagadaatti argamee hidhamee tumamee qabeenyi isaa nama tokkorraa dharkii 16 isaatiin isaanii.
Mee obbo Araarsaa haala kana akka jettanitti haalli jiru baay'ee ulfaataadha. Qaamni rakkoo kana uumaaruu fi saamicha uummata irratti gaggeessaaru akkasuma immoo waraana bilisummaa Oromoo nyaachiftu jedha uummata irraan dararaa bifa garaagaraa gahaaru kun waan isaa adda baafattanii waan beektan qabdu?
Adda baafannee jirra kan kuni qaama waraana mootummaa Itoophiyaatiin. Hoogganamu raayyaa ittisa biyyaa bulchiinsi naannoo ministeera Abiyyi Ahimad kan jedhamu irratti banuudhaan kun isaan kan to'atamu waraana shakkii hin qabneetti waraana Itoophiyaa ta'uun beekamaa akka ta'e raayyaa ittisa biyyaati. Waraanni nuti nu weeraraa jiru qabeenya keenya keessaa nu beekne qabeenya keenya duubaa caccabsaa kan gubaadhaa lubbuu namaa ammas lubbuu nama dhuunfaadhaa qabanii. Nama kanaa iyyuu fuudhuu dorguudhaan guyyaadhaa waliin kunilleen qabatama. Wanni naannoo kan jiru wanni naannoo keenya balleessaa jiru maqaa waraana adda bilisummaa Oromoo fatteeffatanii uummata keenya burjaajjeessanii wal wallaalchisanii badda galchanii akkaataa itti kaan lafaa ka'ee kaan saamisa gubbaa jiru. Wanni kun ammoo waraana raayyaa ittisa biyyaa waraana naannoo Itoophiyaa ittiin bulu malee kabiraan jiraatu. Itti qaama mootummaa sanuu karaa ittiin deemnee karaa qaama mootummaa sanuu itti iyyannu hin qabnu mootummaa mana keenya gubuu hasaamuu hacabsuu hajjeessu kunilleen mootummaa waan ta'eef mootummaa itti himannu waan hin beekneef mootummaan biraa hagaa itti himannu waan hin jirreef ammoo mootummaan kanuma saamee gubee ajjeesee kaan weeraree kaan dhukaasa guddaa rabbanee hawaasa hunda gaddatti oofaa jiru kana waan ta'eef nuti naannoo biraa kan itti mootummaa biraa kabeenya itti himannu hin qabnu waan kanaaf gara keessan akka miidiyaan addunyaa irratti nu oolchitanii addunyaa nuti nu dhageessuuf gara keessa waan bilbilamne kana jechuudha.
Mee akka jettanitti dubartoonni illee daa'imman isaanii fudhatanii baqachaa jiru. Kanaaf immoo hawwan irrallee dargaggoota irrallee jiraattota naannoo sanaa hundumarrayyuu miidhaan gahaa jiruu fi dararaan gahaa jiru ulfaataadha jettanii. Isinoo kanarratti yakka maal raawwattan jedhaniiti kan raayyaan ittisa biyyaa uummata kana haleelaa jiru yookaan immoo isin haleelaa jiru akkamitti hubattu?
Nuti beektaa wanni irratti uummanni kun hawaasni kun irratti haleelamaa kaan cabaa kaan saamamaa jiruufi waraana adda bilisummaa Oromoo wabora nyaachiftanii kan jedhamu maqaa kanaan kan uummanni du'aa lubbuun uummatichaa ilaarraa kaleessa du'aa arrallee du'aa jiru isin waraana wabora nyaachiftanii kanaan jechuudha miidhaan keenya. Kuyyooniif dhageenyu waan araaraa waan arguu muudee irra garuunis dubbatanii yoo araaraa irra dubbatanii kun amma kaleessallee waan araaraa godina kanaan dubbatanii kun arrallee hawaasni du'aa jira. Warri bilaadhukaasa uummaticha rabbanee uummaticha ajjeessaa jiru kan ammallee irraa dhaabeen jiru karaa naannoo ollaa keenya jiru kan naannoo lafa sawwaana jedhamtu arrallee kunoo uummata mana namaa gubaadhaa lubbuu nama tokkoon dhabamee namni afur ni dhabamee mana yaalaa deemee akka kanaa ilaa amma dukkanuma sanaan mana namaa akka silaa gubaa ofirra irraa dhaabee jira. Wanni manguddoo san falla namaaf kaa'aa kan jiru natti hin fakkaanne nillee hin fakkaatulleedha manguddoon falla namaa kaa'utti hin jirtu. Wanni manguddoon dubbatamtuuf haala uummatichi dhumuuf malee waan biraatiin itti manguddoo afaan yoo dubbatan guyyaa manguddoo dubbatan guyyaa san lubbuu namaa baay'een dabraa jirteetti. Wanni nuti beektaa yaadaaf qabnu nuti dhumaatii fi kufaatii nuti irra jirru kana maqaa waraana adda bilisummaa Oromootiin nyaachiftan jechuudhaan dhumu jirra. Maqaa kana ammoo waraana adda bilisummaa Oromoo kana ammoo warroottan yaamee abdiyyatana qubni fidallee isaanuma maqaa ifumaa fidanii ifumaa waan uummatu. Nuti uummata hawaasaa nagayaa nu fidaa jiraniifi warri mootummaadhaan waan nufitaa jiru waan kana miidiyaa addunyaatti nuuf dabarsitanii addunyaatti nu hiikanii addunyaan rakkoo keenya haalan kirra jiru akka nu beektanii jettu warri waan kana hiitti jenneef qabeenya silaa qabnu kattinyaa galagannu wallaallee burjaajoonee qabeenya irraa baanee amanni isaa saamame waan kana innarraa saamame jee mana isaa dhaqee laaluudha buudhaan ilaa amma manni isaa caccabee banaaudhaan eegani namaa kun kana keessatti kanaa innarraa badee kanaa fuudhamee kan beekne waan keeshaa fuudhame qofa ka beekamu malee manarraa waan baanee jirruuf waan kana addunyaan akka nu beektu waan kana kara mootummaa addunyaatti kan nu ijitan jechuudhaaf gara keessan dhaleeffanne jechuudha. Kanallee dhaamsa nuti qabnu beekaa nuti waraana bilisummaa Oromoo borullee kanaanillee nyaachisuus hin dhiifnu waliinillee du'uus hin dhiifnu waan kana ta'eef ammoo maqaa waraanaatiin uummaticha keenya uummaticha nageyaan uummaticha nageyaa an bulu jaarsaa fiqitta hin jenne gudda hin jenne weeraranii fiixuu kanarratti waan miseensa wayyaaneetiin fakkaatu maqaa miseensa wayyaaneetiin kan dhumu jirruuf waan kana akka nuuf babarsiisan jechuu dhaamsa nuti qabnu kana jechuudha.
Hayyee obbo Araarsaa Lammii yaada nuuf laattaniif maqaa dhaggeeffattoota sagalee bilisummaa Oromoo fi daawwattoota televizyoona gaaddisa dhugaatiin ulfaadhaa galatoomaan isiniin jedha.
Galatoomii anilleen kanaan isin jedha lammii sabaa atilleen galatoomii naa turii ganaallee waan rakkoo keenya boru guyyaa guyyaadhaan kan dhufutti dabarfannaan isiniin jedha anilleen.
jirru qabsoo dafa donde dirka marra jirru batonde ni ana nasu di hoda guyam bili zumba waka jirru tanirra
Geffatoota keenya ammallee qophii keenya isa xumuraarra geenyee jirra. Innis marii obbo Lubee Birruu waliin taasifne ta'a waliin tura.
Ashama akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota qophii gaaddisa dhugaa sagalee bilisummaa Oromoo akka waliigalaatti immoo daawwattoota televizyiinii ONN yeroo adda addaatti keessummoota adda addaa affeeruudhaan haala yeroo impaayera Itoophiyaa keessa yeroo addatti immoo naannoo Oromiyaa keessa jiruurratti qophiilee adda addaa sinii dhiyeessaa turreerra. Har'a immoo keessummaa tokko qabannee dhiyaannee jirra. Keessummaan keenya kun qabsoo uummanni Oromoo mirga abbaa biyyummaa isaa walumaa galatti bilisummaa isaatiif taasisaa turee fi jiru keessatti nama qooda olaanaa qabaniidha. Keessummaan keenya kun maqaan isaanii eenyu? Eessatti dhalatanii guddatan? Qoonni isaan qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti qabanoo maal fakkaata kan jedhu yoo waliin turtan kan daawwattan ta'ati hanga xumura sagantaa keessatti dhufaana bu'aasiniin jenna. Obbo Lubee Birruu Lubee maqaa hordoftoota qophii gaaddisa dhugaa akkasumas sagalee bilisummaa Oromootiif televizyiinii ONN guddiseen isin galateeffadha. Baga nagaan gara istuudiyoo keenyatti dhuftanan isiniin jedha.
Anis asirratti dhiyaadhee eenyummaa kiyyaa fi waanan keecha darbe hundumaa isinitti bakka kanatti isinitti mee sagaleki ya kanas ummato oromoti debar sudafi gemmecho gudda kanatti dagamu ulfa da kanana qopechu kechini
na galatoma ega akuma baratame dawottoni televizhini onn lala nor qopi gadisa duga ordofan akasuba sagalevli summa oromo daggefatan obbo lube bru lube enyu jeraniyo nugafatan devinsani isinuma wantef obbo luben esatti dalatani esatti guddatan kanara e gallume
garida ani biyuma tulama kechetan dalade yoroba yenamni tulama imbeku rajalani bi arra shoa jedamu kun tulama boda makanisa shoa tigedderame akuma bakabira tulama kechetan dalade bakisa baccho jedama lagni kenya laga hawas qarqarartan dalade ya alaman bakaje damutti achumattan guddadde akume ilmo oromo hundumatu handan kokase amma jablet reet lon loni tiksu tika kanarattan bobbe akume ilman oromo erguma manabar muta sadarkar faffar gangay budde es worrakiya vacation ya ogannaku iroto kotoko gar katannan qarqara nanqota darabana godan sisani deme ji afur worrakiya rajite itiga fatama loni bawolite bakka namnin jirrit nanon anim begnit akumo ko wojolle ni bacaltu bakka sanitti kalwo binde galgalgalgal wala garra guya bo basa wala wan baye uga sanan bare kanan duran be ku kan mo warri kenyu no barsi sani warri mo kan na barsi su wan mo gurra saniti tolu jolle ni bo bakka unduma uga dufte wa warri jala ne wan baye walge darra mutanno gudda kanan argadde jolle kara kara bakka baye da dufan namas baru kanan calka be uga sani bifa kasitinin guddadde barmota si ga shaggaritti bakken biramani barmota anjuru shaggaritti nama fira qaba tutu ugale barata akkata sa adadan qaba saninachi wali galte warrakotitin adadan tona fudatte warri kiyes wan itti wan kennani fitu jira ishinis ne egdi mana barmota gale ega kanayya da duwanni guddan gafan mana barmota galu ani graqanyi mbeku demu maleda ko kafigu maleda afana marambe ku ichada namichi university su graqanyi university san graqanyi mbeku namni jollin karat ibalamati ho nagarafu araba satira kambe sultan gallaida alange gari kana no gwa nagarafu sultan gallana anjeda baye na hube ya hasofnisa malifi gangin kenya tokko sakaru dinan warri kenyo ga sakaru dafanni afani sati diga ya san na isannati mullate milaki yakana diikse namich kangedi wadi saltan graqanyu khalgaba yedammawni aldammawni yedammawni aldammawni shil bendezaynet mareet rgatana anjedi gafa sani kay ani waqa gadi woromo nemi ugadi akantane tani tanguddadde asdufnanan akatti ani nama addata natti mullate namarra nanchite yolli wajjininin tabaddu barmot makotan baradda wode unduma caalu kamnan namni unduno jalachutti gettaye chukoti guddiniki yakase elementary achi finnan tagbare den ture achi bahar daran ture bahar dari tibaye ulfina bayin qaba jollin oromo bakka hundumaw achi dagte tukte polytechnic ture gazani oromo bayida himbo na baye wajinin tenya wajinin demna afan kenya hasofna dichisa gojame tagarsifna ormumma bay enutti dagama saninechi achi biyanat devi e manni barmota cufamnan e chumnikiya kanam birataw amma e chumako biranta ilalay saidama akkan way mana barmota ko tina gafate ujullin oromo jirtu yede jiru yede na gafanan nu bayeda dabaw dabnira tokuma oromo jenne yede timi baye gamade gafa sambatinna bakka tokko suge chanan jede gadu fu machantu lamni wan bra fakata baye gamade akkasittani takitti kapso oromo keche sene ergo gasani ti dubatin devine
galatoma me odugara machaftu lamas gara qafso oromo li galatis hindufini manuma borumsa sadarka to kofa itbaran tani ti arrafam ta sanitani sindebisa kuni godanni sa oromo hundatine tfakata kanafan isso sanere debi tiko akano istan barbada yero sanatti ga jatamota ke sede nabdada inna hila sillasin angorra tureda oromon baaye mana sanjuru sane asu bara dargitu baaye tikka ture rorun oromo ragau kesuma nama maka oromo qabu ragau nama faana mara hindande nyi ragau mal fakkata ture malif amero baaye redde bi amero amma kana kesa cunqursanin ture tokko ture walqittumma ture amma afaan ada malo jidame nanun kun dalate wonna dadda dalate ummani garagara de majira durgaru walqittumma waljalala ture tokkuchumma ture dani worrakasan amma worre wanjirani fankan rede be singa fadda me rosana kesa mal fakkata cunqursan ilman oromo tragau ilman oromo qofayumiti wasabota makansani addate afaan dande nyi ragau mal fakkata ture
tokofa itti kofama kanati biratechu oga atidubatte sitti kofa sunkani itti kofa toko kana namni barsisan fula barsisati egani kana kasgodan barsisa namatinna duwada obo taresa kanjedamu duwada anan kawali garu isarra oma wonnin argenjiru oromoda nahubata jabaduna anje hona biradarbus jabaduna anje garu julle oromo ani bayyana marid la fajeda mutambaradde achikecha
finfinne
harki turbatamni oromoda ujulle wattadarati አራተኛ ክፍለ ጦሪን አቺ ሶስተኛ ናቺ ምድር ጦሪን አቺ ወጆሊ ወታደራ ሁንዱም ትዋች ወጆሊ ነፋን ኦሮሞ ወረራ ካምበርት ባይዳ ገሩ ተኮን ኢሳኒ ሆ መቃን ኢሳኒ ሂሜመሌ መቃን ኢሳኒ ኤቤሉ ጅሩ ኤቤሉ ነገው ከንጀደማን መቃባ ኢሳኒ ከንገደሪን ሰበበ ሰኒን ዋኒን ቻይኒ ነቺ ሂንዶክፈቱ siru ma hinnukfatu namni himatu hinjiru edara ko sani ragay ani garu ufnan ananan galle ani walchala namanan galle nuntu fannabiyya kenyetti nama faana mara dubbatu sidam titti yennani kuma wonno titti len illallu hinjiran iskeesi wanin teeni nachi asufnan un mandin kisi fadde ogwasal fi amerga slasitti musani julle kecha bayna anjedet ful duratti ugana gara fusaltin galla ugana anjedu sani irga fite bodde debi iti amajed da uganda dabe debi setin mokkas gude bodo julle dan maljedani julle dani it qualified namni dibile ma hajere ajajanna tikol fubekta ujolle tikol fajer erawate amma debe kanafani ujolle no manasani titigaltu dubatta fetan gadiddudan graqanyi baradda akaburus natin kufalle iftani natin kufalle kuni anaratti torchari da amma tekallal wosan wanni taysin beku defera waddetu mabiragawud kambramu kanin irafanni egan jag odumanjedo waan brambe ku figu male kana fi figichono gadu fi unduma duran darba abban fede na jibus na jalatus nan danda an na duran darba unduma sanitu ya boda shishi duronum la nante bahla chuno na anjedu turan wanan dura darbu astamarin tino tino na jalachu kabe sportu mukambar situ muhammad agayedu kambrati na jalachu kabe sanine chimana tamari wam sisun kabe wancha fakini situ fin kabe kuma to covid ibashanini amma wana matu na jalachu director nille ogumna argan gamadu kana kana laler kambram wanan progressi gode wanan gode tokko kanjiru wanan afana maram dandenye afana mara ganama galgala nambaradda grade afur ogangute yulle saddeta makeicha almadubatu dibargate gafana ni dibargaddu namichi makaki yawame ani ka e da badde duban jira namni dibba argate nama tokko du wadaide ani ka e da banna yi lagalla matwa isattum yede dibba kecha takka gadi buse sagalta mi sagalna ke
barsisan
kambra nami cibra gizi naaku takka yedede namti ci tigre da ka tigre ti ani jechu da dabnan sadde tamana ke hammana kashti yirti ega indirectly karan manuma barmota tile ugagalte kara itti dubat sharki sanin kara ati ufjibite lamata mali barachun honatte odon abba ko tittime lamata debise manuma barmota ti nan irku kanan qabu siga mali ragota nan jeda ani akuma wujolle worabira katatu barbade tamaleeda in garu wanni to kolle doona nan katin jirenya jiru da fi barmota mo tinno fula duratti de ma jedetan ani bay imba barbada barachu kana sanduma obse sankeche darbe sadde fite tagabara irgale namake filiku dan fite infura tutura no tagabara idi bahar dar deme bardari asi shagariti devi eje chukoti kambra namarra julle hiriyota biye tabattu kwasi mila tabatan kana kanarra wajinin guddanne shagar kechetti ani sabata tani rabu agafa sambat inna ganama uratan be santvi digdemishanin sabatat makina rabu e kankala ko maradde ragade sani figichot getta aqalaba fidechu daf na kanafi katama kechetti ani bi amerikani kananake guya gafto ko mane dancing nagne mane cinema mani barmota yero tokotoko nguecha achin dake maleda yero tokotoko jollenis nagechit bifakasitini himfudatamne namni sistema du waudunteen societyin daimti dalatte akkan ati afanke du bannan himfudatamtu akasture mi danjiru suni namni tumadi seta samali kan du ganjiru anarra kangay kana ani fudatamne kana katiya kabada zarga o kanje dango to kotture gurwani ati oromoda abban urage sabu kana wali galla yerobaye innis namafudata meni nambe kana yerobaye na namoni karabira tolde malikanje demus akasumay fudatamne tur nu jolluma o kan tigre urage oromo ho alabanu akkan masarkili gonira ne sadifata ne abanna namni fitinu maku na kuni wanu ma Ethiopia kecha akka gariti jiru worra gurgurda qabera wate worra olanu yechukoti
Yo te acompañaba a ti
ganna geffatoota keenya kabajamu jalqabbii sagantaa keenyaa raaga xumuraatti turtiin faana gootaniif galanni keessan bilisummaa ta'u horaa bulaa sagalee bilisummaa oromoo sagantaa afaan oromoo irraa qophiin arraaf qabannee dhiyaanne kanuma haga ammaati qophii birootiin haga walitti deebinutti nagaatti nuuf jiraadhaa injifannoo ummata oromoof